Hjertelig velkommen til Voksenpoeng med U-kirke, en podcast om hvordan unge folk opplever det å bli voksen. Mitt navn Amund, og sammen med Anne-Margrethe jobber jeg i U-kirke Stavanger. Her møter vi spennende unge mennesker vi har lyst til at flere skal bli kjent med og lære mer av.
Velkommen til deg, Inelin Martinsen. Vi skal være så formelle i denne podcasten her om voksenpoeng. Vi tenkte vi skulle starte litt med sånn, noen kjappe spørsmål for å bli litt kjent med deg. Så hva foretrekker du av Pepsi eller Cola?
Det er jeg nok litt voksen, kanskje jeg drikker mest Farris.
Oi, oi, oi.
Det var ikke et av du nå.
Nei, da velger jeg Cola.
Ok, ja. Velger du katt eller hund?
Jeg må velge katt.
Katt, du en kattedame. Mm. Velger du sommer eller vinter?
Sommer.
Syden eller norgesferie?
Det nok blitt norgesferie.
Bok eller film?
Bok.
Veldig, veldig fint. Vi har altså med oss Inn-Linn Martinsen som gjest i dag. Ny studentprest på VID her i Stavanger. Helt ny stilling. De har ikke hatt studentprest før, eller?
Leni som var på universitetet, hun har også hatt VID. Men nå har de opprettet en ny stilling.
Nå har det gått fra en til to studentprester i byen. Mm-hmm. Det vi så glade for. Vi så glade for å ha en så klok og flink dame som deg her på besøk. Vi gleder oss til å høre om deg, og hva du skal jobbe med, og hva studenter her i byen kan få ut av din jobb.
Ja, vi snakker jo om dette med å bli voksen, og være voksen. Og vet ikke, på en skala fra 1 til 10, hvor voksen tenker du at du er?
Jeg nærmer meg jo 40, så jeg merker det at de siste årene så har jeg følt meg mer og mer voksen egentlig. Mer og mer ansvar.
Ja, opp mot en 80 kanskje.
Ja.
Ja. Du må jo ha noe å vokse på. Du er ikke så...
Hva er det som gjenstår da, for å komme helt opp til 10?
Nei, jeg vet ikke, men det er nok litt... Jeg har jo 3 jenter, og da er det mye sånn planlegge og kjøpe billetter og ordne ting. Mm. Mens en av jentene mi sa til meg, mamma, du gjør aldri kule og stilige ting. Så tenkte jeg, nei, hvis det ikke var for meg, hadde ikke du vært på dette badelandet. Men jeg hopper ikke på 5 meter fra deg. Så det er litt sånn, voksen, du tilrettelegger mange ting, men det er ikke alltid de kule og stilige tingene. Du er litt sånn i bakgrunnen.
Ja. Mm.
Men jeg vet ikke om det å være voksen er en følelse, eller ja, hva er det å være voksen?
Ja, det var et godt spørsmål. Det må vi forske litt på i denne episoden her.
Ja.
Men hvis vi skal spole litt tilbake til tiden før barn og tiden da du selv var så ung at du skulle flytte hjemmefra. Altså, når flyttet du hjemmefra, og hvordan opplevde du den perioden der?
Jeg tok det litt i forskjellige steg. Jeg var først utvekslingsstudent i USA på videregående. Da flyttet jeg jo hjemmefra, men jeg bodde jo hos en annen familie. Så da var det liksom ikke helt sånn på egen hånd å lage middag selv. Men så etter videregående så flyttet jeg på folkehøyskole. Og da er du jo heller ikke helt på egen hånd, men du flytter jo hjemmefra.
Mm.
Og det første året mitt som student i Volda, da var det nesten halve folkehøyskolen fra Nordfjord, de flyttet opp til Volda. Så det også var veldig sånn trygt. Så det var nok når jeg kom til Oslo, begynte på MF, da følte jeg nå har jeg flyttet hjemmefra. Da var det mer sånn på egen hånd, og ja, ikke så mange jeg kjente fra før. Og sånn.
Var det litt skremmende, eller?
Ja, det var jo det. Jeg hadde søster mi og farmor i Oslo, men ellers er det sånn, kjente vel en fra før, og så er det på en måte 7 kvelder i uka.
Mm.
Kanskje skal jeg gjøre de 6 andre kveldene, skal jeg være hjemme, eller ja. Man må liksom finne ut hva, vil jeg engasjere meg i noe, hva skal jeg finne på, liksom. Mm, og liksom skape en hverdag. Så det husker jeg at det var litt sånn rolig studiestart.
Mm.
Og så kjente jeg sånn, alle andre skal på noe, og jeg har ingen avtale liksom. Nå er semesteråpningen gjort, og nå skal jeg hjem.
Ja. Men du, kan du si hva MF er? For nå er det ikke sikkert alle forstår de kodene på hvilke skoler.
Det er det teologiske menighetsfakultet.
Ja. Så der du reiste for å bli prest.
Stemmer.
Visste du fra starten at du skulle bli prest, liksom?
Ja, visste det.
Ja.
Men til alle nye studenter, eller gamle studenter, har du noen studietips? Eventuelt dårlige studievaner du kan advare mot?
Ja, det jo det. Vi hadde ikke så mye forelesninger egentlig. Så det jo sånn sove litt frem på og være oppe litt sent, så kommer du jo inn I en sånn en litt sånn, ja, forsøve døgnrytme kanskje, det gjør jeg for leg.
Det her studietips eller dårlig studievane?
Nei, det var sånn som jeg gjorde da. Så, når det nærmer seg eksamen, så fant jeg ut, og det var lurt at jeg var på alle forelesningene, så det nok mitt tips, gå på alle forelesningene, ja. Fordi det som den læreren, foreleseren har snakket om, det ofte de sentrale trekkene I stoffet. Så ta gode notater og les på de, hvis du ikke rekker gjennom alle bøkene, det gjorde ikke alltid jeg. Så det nok mitt tips å være på undervisning. De har,
det høres jo enkelt ut.
Å gå på undervisning?
Ja, få med seg alle timene.
Ja.
Jeg synes ikke det hørte så enkelt ut når du beskrev det på den måten at man kunne sove litt frem på. Da fikk jeg flashbacks til mine egne
ja,
vurderinger. Ja, jeg må innrømme at jeg var skulka noen forelesninger. Og særlig, men de forelesningene jeg gikk på hvor læreren sa at det var bra å lese det bonuspensumet, og man kunne lese seg opp I andre bøker og sånt, da kjente jeg ble veldig skjelven da. Så da begynte jeg å gå mer på forelesninger.
Ja.
Fordi...
Ja. Så du skulle slippe å lese?
Ja, jeg slipper å måtte lese bonuspensum. Ja.
Jeg synes det var en veldig stor overgang å gå fra videregående, der du får sånn, nå skal dere bli prøvd I kapittel 8 på fredag. Les det. Til liksom, nå det disse 12 bøkene og disse 5 kompendiene som pensum til dette faget. Så bare, ok. Det en veldig annen måte å tilegne seg stoff på. Så det å... Jeg kunne jo ingenting om sånn studieteknikk, og jeg var jo helt totalt stresset. Så det jo en overgang å finne ut hvordan studerer en.
Ja.
Finne en rytme I det. Og, ja, jeg skjøv nok ting litt foran meg, men jeg prøvde å ta det underveis. Men elsket å sitte I kantina. Det jo derfor jeg kanskje studentprest. Men jeg elsker faget mitt, men der når du på forelesning og... Vi hadde jo mye sant, om Bibelen, og liksom, ja, nå skal vi gå gjennom festkalenderen I Gamle Testamentet, og liksom, ok, dette skjønner jeg ingenting. Men det å kunne da snakke I kantina med de andre, forstod dere hva dette har med oss å gjøre.
Jeg på et studie som sånn intensiv uke, fordi at det skulle være mulig å bo andre plasser I landet, og så reise inn til Bergen, og så være der den uken. Og så hadde man selv studie 2 uker etterpå det, Og så 3 uken så kom man på skolen igjen. Så jeg kunne ikke skulke, alle timer var obligatoriske, men så hadde jeg også veldig mye frihet I 2 ukene da, der det ikke var forelesninger. Og da brukte vi cirka halvparten av tiden I kantinen, og halvparten av tiden I bordtennisrommet. Så det jeg kjenner veldig godt igjen, den at det beste tiden på studiet, det var I kantinen, ja.
Ja. Men kantinen kan jo for mange være litt sånn fryktinngytende, særlig oppe på universitetet kanskje, eller nå blir det jo ny campus på VID. Så det å entre kantinen, det jo også en erfaring man må lære seg da, kanskje. Vet ikke om du husker det, når du ikke kjente noen, så hvordan blir kjent med noen?
Ja, hvordan blir kjent? Det... Vi gikk jo på et sånn profesjonsstudie, så vi gikk jo på en måte I en klasse da, eller sånn at jeg gikk med mange av de samme.
Ja.
Så jeg ble jo kjent etter hvert, men jeg husker mange kom fra en sånn bibelskole, så de kjente jo hverandre veldig godt.
Ja.
Så det tar jo litt tid å finne sin plass.
Ja.
Men med det å sitte I kantina, så tenker jeg nok like mye på en slags sånn kolokviegruppe, og det kan kjennes litt sånn stresset. Åh, jeg har ikke noen sånn gruppe, og litt sånn stress, men etter hvert så... Så tør en gjerne å spørre, liksom, skal vi liksom, møtes og snakke? Og, ja, så det nok litt det jeg tenker på med kantina, det ikke bare å sitte og spise, men det
Komme seg inn I en liten gjeng, eller noen likesinnede kanskje, og hjelpe hverandre litt med å komme I gang med lesing.
Ja, tør å spørre noen, skal vi gjøre de oppgavene? Eller,
Husker du når du begynte å tenke på deg selv som voksen?
Det var nok kanskje mellom andre og tredje barnet, tror jeg.
Ok, så det en stund fra det å være student da, egentlig.
Ja, egentlig. Jeg husker veldig godt når jeg kjøpte mitt første bil.
Ja.
Det tror jeg var litt sånn, oi, nå jeg voksen, nå kan jeg dra på IKEA og kjøpe den bokhylla uten å ta den inn på IKEA-bussen.
Liksom. Ja, åh, det stress.
Så masse. Ja. Men så husker jeg også, etter hvert når jeg begynte å jobbe, så kjøpte jeg jo leilighet, og jeg brukte jo nesten all lønnen opp bare I lån og faste utgifter, så tenkte jeg, oi, ja, sånn det å klare seg selv, liksom. Mm. Det litt sånn ansvar.
Ja.
Det går ikke helt opp på en måte.
Begynte du med budsjett og sånn, sånn som man lærte på videregående at man skulle gjøre?
Ja, jeg hadde jo en sånn taktikk at jeg bare tog av den reserven. Jeg tror jeg hadde sånn, hvis jeg hadde utbetalt 20 000 for eksempel, så hadde jeg 17-18 000 faste utgifter. Og da var det ikke medberegnet mat og sånn.
Nei.
Så da bare holdt jeg på å ta av. Jeg hadde sånn, noen sparepenger.
Ja.
Jeg kunne jo ikke holde på sånn.
Nei.
Så,
ja, det litt skummelt, ikke?
Ja, jo. Det var tomt, ja. Kontoen. Mm.
Det var det. Men nå har du ikke vært så voksen så lenge, da. Det høres ut som...
Nei.
Men hva du liker aller best med å være voksen?
Det nok det at du... Ja, du kan få ting til å skje, du kan planlegge ting, du... Det har nok litt med at jeg har jobbet en stund også, at den får en trygghet. I hvert fall gjorde jeg det. Jeg var ganske stresset I begynnelsen, og hva jeg forventet av meg, og gjorde jeg det rett nå. Men etter hvert så får en trygghet.
Mm.
Ja, at det liksom, oi, hadde dette vært gøy, skulle man gjort et prosjekt sånn, eller ja, at det liksom finner ut hvordan ting virker. Mm. Det synes jeg gøy, med å være voksen. Jeg forstår litt sånn. Det kan jeg sikkert gjøre når jeg yngre også, men for meg var det litt sånn at jeg måtte... At jeg mye roligere nå enn jeg var da, når jeg var 22.
Mm.
Ja. Tenk at det tar så mange år å komme der, at man føler at man har kontroll på jobben sin. Og, for jeg kjenner meg veldig godt igjen I det du sier, at
ja,
jeg utrygg, men også at det så mange ting, det så mange koder jeg må knekke,
ja,
før jeg kommer der at jeg har kontroll.
Mm.
Ja, men så det jo litt sånn befriende for de som litt sånn voksne da, når det kommer inn, nyutdannet og ikke tar alle de kodene, for plutselig så skjer det nye gøye ting da. Fordi det må ikke alltid være sånn, sånn gjør vi det her.
Ja.
Så det jo ikke bare minus heller med sånn.
Nei, det veldig bra med unge mennesker som begynner å jobbe første gang.
Ja.
Det veldig sunt for arbeidsplassene.
Ja, det var det jeg som sa til meg I første år jeg jobbet, at og jeg elsker nyutdannet folk, de så oppdatert på det siste nye og nye tanker, de liksom ikke bare går I de samme sporene. Så det tog jeg liksom litt ned meg, at det bra å være ny.
Mm. Men selv om du kanskje følte deg voksen etter barn 2 og 3, så høres det ut som du ble voksen litt tidligere, sånn, fra et sånn objektivt ståsted.
Ja.
Men har du noen gang opplevd å ikke bli anerkjent som voksen, eller med den alderen du har hatt da?
Det jeg tenkte på, det var... Første gang jeg var prestevikar, da var jeg 24 år. Og da hadde jeg jo mine første begravelser og sånn alene. Og da husker jeg når jeg kom der, så spurte han fra begravelsesbyrået sånn, ja, du et barnebarn? Nei, jeg presten. Så bare så jeg han ble helt en sånn rød. Åja, ok, da skal jeg vise deg hvor det liksom.
Ja.
Så det var ikke at han ikke anerkjente meg, men jeg tenkte sånn, å, jeg gleder meg litt til jeg blir nærmere 30 enn nærmere 20.
Ja.
Fordi da forstår folk at det deg som skal gjøre denne jobben.
Ja.
Så jeg følte meg litt sånn ung.
Ja, jeg hadde en begravelse forrige uke, og da var det en som sa, å, så flott med sånn ung prest.
Ja.
Og da sa jeg klarte ikke å dy meg. Så jeg sa, jeg faktisk 41 år. Og da sa han, ja, ja, men når du blir 75 år, så forandrer alt seg. Da alle unge. Så tenkte jeg, ja, nei, men det nok noe sant I det da. At man kan være ung lenge. Kommer an på hvem man snakker med. Ja.
Hvordan synes dere det føles da å ikke bli sett på som voksen? Det en god ting, eller det en dårlig ting?
Nei, det var litt vanskelig spørsmål.
Ja.
Jeg tror kanskje jeg overkompenserte da jeg var yngre, altså I studietiden jeg jobbet, da jobbet jeg I menighet, og så jobbet jeg I krikk da. Og der kunne det være veldig forskjellige situasjoner, og da tror jeg av og til jeg kledde meg litt opp, eller ned. Altså det liksom, gikk det med hettegenser, så ser det jo på en måte litt yngre ut, selv om jeg var ung da jeg var 22. Så, mens hvis han tar på seg en sånn dress, jeg husker jeg kjøpte min første sånn blazer, Mm. Og da, hvis jeg tok på den, da følte jeg meg jo mye mer voksen. Ja. Så jeg tror nok jeg brukte noen sånne triks ut fra hvor jeg var.
Er det noe som har vært vanskelig med den overgangen til å bli voksen?
Ja, jeg tenker det jo når man studerer, og man jo litt, man må ta ansvar for seg selv da. Kanskje, eller kan jo gå hjem til mor, men hun kan jo ikke lese til eksamen for meg på en måte, selv om man kan ringe hjem. Så det jo litt det å ta ansvar for seg selv, og så finne ut hva godt nok med mine evner, hva mine styrker og svakheter, med mine begrensninger i livet og mine muligheter, hva skal jeg gjøre med livet? Det på en måte en prosess, tenker jeg, å finne ut, ja, hva skal jeg bruke livet til?
Hva fant du ut da? Hva var dine styrker?
For eksempel når jeg studerte, så kunne jeg veldig lett komme på å begynne å gråte. Hvis det var noen som var sånn kritiske til meg, så kom liksom tårene, akkurat som et barn på en måte, at jeg fikk helt sånn, fikk sånn grinestemme da, som mor pleide å kalle det. Og det har alltid vært, hvis jeg går, når jeg var liten, klarte ikke å krangle, da begynte jeg bare å grine. Og så har det på en måte vært at det er en av mine styrker, ikke, det klarer jeg å regulere bedre nå, jeg begynner ikke å grine, men det at jeg har veldig sterke følelser selv, gjør også at jeg er veldig sånn opps på andre sine følelser. Og det gjør at jeg kan liksom lese andre på en måte. Det har på en måte blitt en av mine styrker, når jeg interesserer meg veldig for emosjoner, følelser, relasjoner, at jeg er veldig sånn antennene ute. Men en må jo på en måte lande litt i seg selv og finne ut hvem er jeg, og hvorfor reagerer jeg nå med å begynne å grine. Og da gikk for eksempel jeg til min studentprest, vi gikk nesten alle til studentpresten, for det var så bra. Og da var det sånn, du må bli sint, øve deg på å bli sint i stedet, og på en måte, ja, øve seg på å finne sin stemme. Så jeg husker jeg øvde meg på å rekke opp hånden i forelesning, en gang per forelesning, for å stille spørsmål, for jeg måtte øve meg på å ta ordet. Da var det kanskje sånn 100 eller noen ganger 150 på de veldig store forelesningene, og så bare, hallo, jeg har et spørsmål som jeg gjerne vil stille. Ja, den øver seg på å bruke stemmen sin.
Det er så interessant det du sier det.
Ja.
Jeg synes det hørtes ut som du skulle fortelle om en svakhet på en måte, om at du begynte å grine.
Ja.
Men så er det en styrke å være på en måte ikke emosjonell, kanskje ikke det, men at du har sterke følelser. Og da forstår du bedre andre. Er det?
Ja, jeg er nok, jeg kaller det sånn, i kontakt med mine egne følelser. Ja. Og vi har ikke bare gode følelser, vi kjenner jo også på sårbarhet og sinne og utilstrekkelighet. Og jeg er nok veldig bevisst på de følelsene, men det er jo noe jeg har jobbet med også. Og, ok, nå er det det som skjer, men det er ikke alltid nå jeg begynner å grine, selv om jeg får den følelsen. Den lærer seg jo å regulere det litt også.
Når du snakker nå, så kan jeg nesten tenke at du er psykolog, men når man er studentprest, altså det her med å snakke om ting du setter ord på nå, og du refererte til studentpresten du selv snakket med. Kan du si litt mer om hva man kan snakke med en studentprest om? Altså hva slags temaer, hva kan skje hvis man kommer og banker på døra hos deg?
I forkant så har man kanskje tenkt litt selv. Jeg tenker av og til, liksom, alle har jo en mobil nå, og av og til så har man noen sånne store apper som går og tar veldig mye batteri, blir veldig fort tomt. Og så forstår man ikke helt hvorfor de tar mye plass. Og sånn tenker jeg det kan være i livet også. Man har noen kanskje i fortiden, eller noen i nåtiden, ting vi gruer oss til i fremtiden, som tar veldig mye energi. Og vi forstår det gjerne ikke helt. Og det er sånn du kan komme til meg da, at da på en måte får vi det på bordet. Hva skjer med det? Hvorfor reagerer du sånn? Du føler sånn, og så har ikke jeg alltid alle svar, men det å sette ord på ting bevisstgjør oss, det gjør at vi kan sortere og bli en prosess. Så det er jo ikke direkte terapi jeg driver med, for jeg ikke psykolog. Det mer at det gir et rom til å på en måte si, hvor du nå? Hva foregår i deg nå? At det en slags noe helende i det å si det høyt. Så er det ikke alltid vi vet hvorfor noe er vanskelig og sånn. Av og til, men jeg kan på en måte være en støtte da, at på en måte yes, dette klarer meg, eller ja.
Jeg gikk nok ganske lite til studentprest,
ja.
Selv om jeg har jo studert samme sted som deg. Men jeg husker jeg gikk en gang, og da tente studentpresten et lys, egentlig før vi i det hele tatt begynte å prate, Og det tenkte jeg, oi, det var jo veldig sånn, det var jo veldig sånn rituelt.
Ja.
Men så var det så fint. Jeg husker det, for jeg har jo snakket med både psykologer og forskjellige typer mennesker I mitt liv, men det å komme til studentpresten, at det ble tent et lys, det var akkurat som man ba uten at man ba med ord da.
Ja.
Mm. Så ble jeg jo bedt for på slutten, husker jeg, det var veldig sånn fint da, men det... Det tenker liksom jeg sånn presteting da,
at
man kommer litt sånn I gang og I kontakt med noe man ikke helt kan sette ord på alltid også.
Ja.
Ja.
Men jeg en sånn person som veldig opptatt av å være selvstendig, for eksempel når jeg flytter for meg selv, så skal jeg ikke ta imot penger fra mine foreldre, for det var sånn, nei, jeg skal klare meg selv. Ja. Og det setter veldig sånn sterkt I meg. Så det å oppsøke hjelp og gå og snakke med noen det kan være litt sånn skummelt for meg kjenner jeg eller kanskje ikke skummelt men jeg vegrer meg litt for at det sånn svakhet eller ja, da har jeg liksom ikke fått det til da hva tenker du om det?
Jeg tenker at det jo en del av å bli voksen og på en måte ta ansvar for det som skjer inni oss og så tenker jeg søke hjelp det nedverdigende da? Er ikke det å ta ansvar for seg selv, hvis en kjenner, nå trenger jeg å bare sortere med noen.
Mm.
Det trenger jo ikke være sånn, nå det ikke håp for meg, jeg hadde studentpresten og skal. Det så mange nivåer, noen I kjempestore kriser på en måte, ønsker å ta sitt eget liv, helt der, mens andre sånn, jeg kjenner meg ensom. Ikke at det kan være en krise, men det på så mange nivåer da.
Mm.
Så det på en måte, jeg tenker jo det gave å kunne gå til noen.
Mm.
Så det jo gratis. Alt sånn psykolog og sånn koster jo mye penger. Mm. Mm. Så jeg tenker det, ja, men jeg vet at noen tenker som deg.
Mm.
Mm.
Det kanskje en vrang forestilling at voksne klarer seg selv. Altså at man aldri trenger hjelp til noe.
Mm.
Ja.
De aller fleste voksne flytter jo sammen med noen I løpet av livet også. Kanskje det sånn sterkt signal på at vi egentlig ikke klarer oss så godt alene.
Nei.
Hvis du ser på samfunnet. Ja. Men jeg tenkte på en annen ting, fordi nå er vi I Stavanger, og ja. Det ikke sikkert alle som hører på denne episoden jeg bor I Stavanger. Men for de som gjør det, så det liksom, du studentpress på VID. Hvordan kan man oppsøke deg? Det et kontor? Har du noen sosiale medier du på? Altså, hvordan kommer jeg I samtale med deg da?
Ja, send mail eller sms. Eller så har jeg også en Facebook-sida, så en kan sende messenger.
Ja.
Mm. Så hvis det haster veldig mye, så send sms. Og hvis det kan gå litt tid, så send mail.
Ja. Mm. Ja, men så bra. Da det flere veier til deg.
Ja, og da det sånn at nå I korona så har jeg hatt ganske masse samtaler på Zoom faktisk, for det alle bor jo ikke her I Stavanger av VID-studenter også, så det går veldig fint. Eller så har jeg møtt de på VID på et samtalerom der, eller de har kommet til Kampen, der jeg har kontor nå. Kampen kirke.
Kampen kirke. Ja, så bra. Nei, men tusen takk for at du kom her og fortalte litt mer om deg selv, og vi kunne fortelle litt vi også faktisk. Det jo litt av det som gøy med Denne podcasten håper vi at vi kan ha litt samtaler rundt det å bli voksen på forskjellige måter.
Og aller sist så lurte vi på om du har noen kloke ord, eller et sitat, eller sangtekst, eller et eller annet du har lyst til å dele.
Mm. Jeg tenkte på det at det å være student jo en dannelse, litt sånn vanskelig ord, men å finne ut hvem jeg, og hva jobb passer for meg, hva skal jeg bruke livet mitt med, og så bli bevisst sine egne styrker og svakheter. Og hvis jeg kjenner, dette var pyton, dette var vanskelig, så pleier jeg å se på et sitat jeg har hjemme av Leonard Cohen I en av hans sanger, så sier, there is a crack in everything, that's how the light gets in. Sånn, at det et skår I alt, det sånn lyset kommer inn. At jeg søker nok heller det som ekte, mellom mennesker og ja, liksom det som berører meg framfor at alt skal være perfekt og ingenting feil og sånn. Så det noe som jeg opptatt av.
Mm.
Og som hjelper meg også, at alt må ikke være perfekt.
Mm. Det var gode nyheter, at ikke alt må være perfekt.
Ja, det blir veldig slitsomt.
Mm.
Ja. Så 80%, det kan være veldig bra det.
Ja, la oss gå for det. Ja.